พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ครับที่พระองค์ทรงสถิตอยู่แล้วก็ที่เรียกให้ข้าพระองค์ได้รับใช้พระองค์พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ที่จะสถิตอยู่แล้วก็ทรงนำในการแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ขอพระวจนะในวันนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องทุกๆคนด้วยพระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ที่เล็กน้อยแต่พระองค์นั้นยิ่งใหญ่ขอพระองค์ที่จะทำพระราชกิจของพระองค์ผ่านทางชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทมากนะครับในพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ในหมวดเบญจบรรพ์เป็นผู้ซึ่งได้รับชื่อว่าเป็นคนที่ถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดินท่านผู้นี้คือใครครับ
โมเสส
ใช่แล้วครับใครไม่รู้จักโมเสสมั้งครับยกมือได้ครับรู้จักทุกคนนะครับครับผมพูดถึงโมเสสนี้นึกถึงอะไรกันบ้างครับไม่คิดถึงอะไรเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับครับถึงมานาครับผมแสดงว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับครับครับงั้นผมจะเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆครับว่าโมเสสเป็นใครนะครับโมเสสนะครับเป็นอิสราเอลเผ่าเลวีครับเชื้อสายของโคฮาร์ตบิดาชื่ออัมรามมารดาชื่อโยเคเบตมีพี่สาวชื่อมิเรียมครับพี่ชายชื่ออาโรนภรรยาชื่อว่าซิปโปราครับเป็นชาวมีเดียนนะครับพ่อตาชื่อว่าเรอูเอลหรืออีกชื่อนึงคือเยโชครับเขามี2ชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอ่านพระคัมภีร์แล้ว2คนนี้คือคนคนเดียวกันนะครับไม่ต้องสับสนครับคิดว่าโมเสสมีพ่อตา2คนเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่ครับคนเดียวกันครับครับครับแล้วก็มีบุตรชาย2คนครับชื่อว่าเกอร์ชมและเอเลเซอร์นะครับกำเนิดของโมเสสครับจะพบอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่2ข้อ1ถึง10ครับยังมีชายคนชายเผ่าเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึง3เดือนครั้นนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสางด้วยต้นกกยาด้วยยางมะตอยและชันเอาทารกใส่ในตะกร้าแล้วไปวางไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้องเมื่อพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปส่งน้ำที่แม่น้ำพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามริมฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปรือจึงทรงสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้านั้นออกก็เห็นว่าทารกกำลังร้องไห้พระนางทรงเมตตาทารกนั้นตรัสว่านี่เป็นลูกชาวฮิบรูพี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่าจะให้หม่อมฉันไปหาแม่นมชาวฮิบรูมาเลี้ยงทารกให้พระนางไหมพระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมาฝ่ายพระราชธิดาฟาโรห์จึงตรัสกับหญิงนั้นว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างหญิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้เมื่อทารกเติบใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์พระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ำพี่สาวของโมเสสก็คือมิเรียมนั่นเองนะครับฉลาดมากนะครับไปรับอาสาไปหาแม่นมครับแม่นมก็คือแม่มารดาแท้ๆของโมเสสนั่นเองครับโยเคเบตนะครับครับยังไงก็มีนมให้ลูกกินแน่นอนนะครับเพราะเป็นลูกของตัวเองนะครับครับพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าพระเจ้าหล่อหลอมโมเสสให้โมเสสได้ไปอยู่ในวังของฟาโรห์นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆนะครับโมเสสเป็นมีศักดิ์เป็นเจ้าชายอะเนาะเพราะว่าเป็นราชบุตรของธิดาฟาโรห์ก็มีศักดิ์เป็นเจ้าชายอะนะต้องเรียนรู้ทั้งบุตรและบูเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะนะครับครับและในขณะเดียวกันเนี่ยโยเคเบตเองในฐานะแม่นมเนี่ยก็สอนในเรื่องของพระเจ้าให้ในวิถีทางของพระเจ้าการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าให้กับโมเสสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโมเสสจะได้ความรู้สองด้านเลยนะครับทั้งในทางโลกและในทางธรรมใช่ไหมครับแล้วก็อันพูดถึงว่าโยเคเบตนี้กล้าหาญมากนะครับต้องเท้าความไปนิดนึงในบทที่1 นะครับก่อนที่ทำไมถึงต้องเอาโมเสสไปลอยน้ำนะครับ ตอนนั้นเนี่ยฟาโรห์เห็นว่าชาวฮีบรูเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นมากนะครับกลัวว่าเวลาทำสงครามแล้วชาวฮีบรูจะกลายเป็นแทนที่จะช่วยอียิปต์ทำสงครามกับชาติอื่นใช่ไหมกลายเป็นก่อกบฏเลยตีอียิปต์ซะเองอะไรเงี้ยนะครับคือฟาโรห์เขากลัวอย่างนั้นก็เลยสั่งให้ประหารทารกเพศชายทั้งหมดเลยทารกที่เพิ่งเกิดเนี่ยประหารให้หมดเพื่อไม่ให้ชาวฮีบรูหรืออิสราเอลเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับกล้าหาญมากนะครับคือผมมานั่งคิดว่าอันนี้เท่ากับขัดพระบัญชาของฟาโรห์นะครับผมคิดว่าผมก็ไม่รู้กฎหมายสมัยนั้นไม่รู้ประหารเจ็ดชั่วโคตรหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ก็พลิกผันครับเมื่อโมเสสครับคำนึงถึงคุณธรรมมากครับไปฆ่าคนตายครับฆ่าคนตายโดยคุณธรรมครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับในอพยพบทที่2ข้อ11ถึง22นะครับท่านโมเสสเติบใหญ่ขึ้นแล้ววันหนึ่งจึงไปหาพวกพี่น้องเห็นเขาตักทำงานตรากตรำโมเสสเห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังตีคนฮีบรูซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันกับตนท่านมองดูซ้ายขวาเห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่ที่นั่นจึงฆ่าคนอียิปต์นั่นเสียแล้วซ่อนศพไว้ในทรายครั้นโมเสสออกไปอีกในวันรุ่งขึ้นก็เห็นชาวฮีบรูสองคนต่อสู้กันจึงตักเตือนคนที่ทำผิดนั้นว่าท่านตีพี่น้องของท่านเองทำไมเขาตอบว่าใครแต่งตั้งท่านเป็นเจ้านายและเป็นตุลาการปกครองข้าพเจ้าท่านตั้งใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนกับที่ฆ่าคนอียิปต์คนนั้นหรือโมเสสได้ฟังก็นึกว่าโอ้เรื่องนี้ได้ลือไปทั่วแผ่นไปทั่วแล้วเป็นแน่เมื่อฟาโรห์ทรงทราบก็หาช่องที่จะประหารชีวิตโมเสสเสียแต่โมเสสหนีฟาโรห์ไปอยู่เมืองมีเดียนเขานั่งลงที่ริมบ่อน้ำแห่งหนึ่งฝ่ายปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรี7คนหญิงเหล่านั้นพากันมาตักน้ำให้ใส่รางให้ฝูงแพะแกะของบิดากินเวลานั้นมีคนเลี้ยงแกะมาไล่หญิงเหล่านั้นโมเสสจึงลุกขึ้นช่วยหญิงเหล่านั้นและให้สัตว์ของเธอกินน้ำเมื่อหญิงเหล่านั้นกลับไปหาเรอูเอลผู้บิดาถามว่าวันนี้ทำไมพวกเจ้าจึงพากันกลับเร็วเธอตอบว่ามีชายอียิปต์คนหนึ่งช่วยพวกฉันให้พ้นจากมือของพวกเลี้ยงแกะอย่างทั้งยังตักน้ำให้พวกฉันและฝูงแพะแกะกินด้วยบิดาจึงถามบุตรีของท่านว่าชายผู้นั้นอยู่ที่ไหนทำไมจึงทิ้งเขาไว้ล่ะไปเชิญเขามารับประทานอาหารสิโมเสสก็เต็มใจอาศัยอยู่กับเรโอเอลเรโอเอลก็ยกซิปโปราบุตรสาวให้แก่โมเสสนางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งโมเสสตั้งชื่อว่าเกอร์โชมเพราะท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศพลิกชีวิตเลยครับจากเจ้าชายครับจากเจ้าชายกลายเป็นนักโทษคดีอุกชะกันครับหนีครับไม่ใช่หนีธรรมดาครับไม่ได้หนีไปซ่อนในอียิปต์ครับหนีข้ามประเทศเลยครับถ้าเกิดว่าดูในแผนที่ปัจจุบันผมคิดว่าโมเสสวิ่งหนีเป็นพรมแดนของประเทศประมาณ3ประเทศได้ครับจากอียิปต์ไปจนถึงมีเดียนนะครับครับไกลมากครับไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเลยครับลี้ภัยเรียกว่าอะไรอ่ะลี้ภัยหนีคดีครับหนีคดีนะครับครับพระเจ้าใช้เหตุการณ์เนี่ยครับให้โมเสสไปอยู่มีเดียนเนี่ยเพราะว่าถ้าพระเจ้าจะมีแผนการอันนี้ผมคิดนะครับว่าถ้าพระเจ้าจะมีแผนการให้โมเสสนำคนอิสราเอลเนี่ยออกจากอียิปต์เนี่ยถ้าเกิดโมเสสเป็นเจ้าชายเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจะทำยังไงครับไม่พาคนอิสราเอลไปตายหมดแล้วครับไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารในที่ที่ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีคนใช้ไม่มีอะไรเงี้ยนึกออกไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยใช่ไหมครับโมเสสนะครับต้องกลายเป็นคนเลี้ยงแกะครับต้องช่วยเหลือตัวเองครับต้องอาศัยอยู่ต่างประเทศที่ไม่มีใครรู้จักนะครับด้วยประสบการณ์เราเนี่ยครับหล่อหลอมให้โมเสสกลายเป็นคนที่ถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนปวงที่พื้นแผ่นดินนะครับตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับเพื่อเตรียมที่ให้เขาที่จะเป็นผู้นำที่จะรู้จักการใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารตอนนั้นโมเสสคงไม่เข้าใจหรอกครับคงคิดว่าโอ้พระเจ้าทำไมถึงทำกับผมอย่างเงี้ยผมต้องไปอยู่ต่างประเทศเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยต้องมาใช้ชีวิตแบบยากลำบากใช่ไหมครับแต่พระเจ้ามองอีกมุมนึงนะครับพระเจ้าเตรียมแผนการเอาไว้แล้วว่าพระเจ้าจะใช้โมเสสนี่แหละที่เป็นคนที่จะปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับครั้นเวลาล่วงมาช้านานกษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนคนอิสราเอลเศร้าใจมากเพราะเหตุที่เขาเป็นทาสเขาจึงคร่ำครวญขอความช่วยเหลือเสียงร่ำร้องการที่ต้องเป็นทาสนี้ดังขึ้นมาถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลแล้วทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของเขาครับพระเจ้ายังไม่ลืมสัญญานะครับตอนนี้ต้องกลับไปอ่านปฐมกาลเนาะว่าพระเจ้าเคยสัญญาอะไรเอาไว้นะครับแล้วก็มาถึงการทรงเรียกของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงเรียกโมเสสครับในอพยพบทที่3ข้อ1ถึง10ครับฝ่ายโมเสสเมื่อเลี้ยงฝูงแกะของเยโธรพ่อตาผู้เป็นปุโรหิตของคนมิเดียนได้พาฝูงแกะแพะไปทางตะวันตกของถิ่นทุรกันดารมาจนถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟโมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหม้โซมไปโมเสสจึงว่าข้าจะแวะไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าเหตุไฉนพุ่มไม้จึงไม่ไหม้ครั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดูจึงตรัสออกจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระเจ้าตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสปิดหน้าเสียเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงานเรารับรู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์คือไปที่อยู่ของชาวคานาอันคนฮิตไทยคนอามูไรคนเปริซีคนฮีไวและคนเยบุสบัดนี้คำร่ำร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งชาวอียิปต์กระทำต่อเขาแล้วเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าทรงเรียกโมเสสครับแล้วโมเสสตอบสนองยังไงครับรีบขี่อูฐกลับไปอียิปต์เลยหรือเปล่าครับไปเฝ้าฟาโรห์เลยไปถึงเสร็จฟาโรห์เจ้าข้าพระเจ้าบอกผมให้มาพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์กล้าหาญมากครับโมเสสทำอย่างนั้นไหมครับไม่ได้ทำเลยครับไม่ได้ทำอย่างนั้นครับมาดูการตอบสนองของโมเสสกันนะครับขออภัยนะครับมันจะยาวสักหน่อยนะครับฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าจึงจะไปเฝ้าฟาโรห์และนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าจึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญที่เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้ฝ่ายโมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าอย่างพระผู้หลุดทั้งหลายของท่านทรงสั่งข้าพระเจ้ามาหาท่านและเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบเขาอย่างไรพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายอีกตอนนึงนะครับในอพยพบทที่4ข้อ1ถึง7โมเสสจึงทูลตอบว่าแต่พระองค์เจ้าข้าเขาจะไม่เชื่อฟังข้าพระองค์หรือฟังเสียงข้าพระองค์เพราะเขาจะว่าพระเจ้าไม่ได้ปรากฏแก่ท่านเลยพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าโยนลงที่พื้นเถิดท่านจึงทิ้งไม้เท้าลงบนพื้นไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูโมเสสก็เดินหลบหนีงูไปพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเอื้อมมือจับหางูไว้พอท่านเอื้อมมือจับหางูมันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบทรงปรากฏแก่เจ้าแล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าจงสอดมือที่อกของเจ้าท่านสอดมือไว้ที่อกเมื่อชักมือออกมือของท่านก็กลายเป็นโรคเรื้อนขาวเหมือนหิมะพระองค์จึงตรัสว่าเอามือสอดไว้ที่อกอีกครั้งหนึ่งโมเสสก็สอดมือเข้าที่อกอีกแล้วเมื่อท่านชักออกดูเถิดมือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้อส่วนอื่นของท่านพระเจ้าตรัสว่าถ้าเขาไม่เชื่อเจ้าไม่เชื่อหมายสำคัญครั้งหนึ่งเขาอาจจะเชื่อหมายสำคัญครั้งที่สอง โมเสสก็ปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกนะครับแม้ว่าพระเจ้าจะทำหมายสำคัญหลายสิ่งหลายอย่างหลายครั้งบอกชื่อก็บอกแล้วนะครับทำให้ไม้เท้ากลายเป็นงูก็ทำแล้วนะครับทั้งทำให้มือเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ทำให้มือหายจากโรคเรื้อนก่อนแล้วนะครับก็ปฏิเสธอยู่นะครับปฏิเสธจนอีกครั้งหนึ่งโมเสสก็ยังปฏิเสธครับมาดูกันครับแต่โมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่ใช่คนช่างพูดทั้งในการก่อนและตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตัดกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องแคล่วปฏิเสธอีกแล้วครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดสร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นใบ้หูหนวกตาดีหรือตาบอดเราพระเจ้าเป็นผู้ทำไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นไปเถิดเราจะอยู่ที่ปากของเจ้าและสอนคำซึ่งควรจะพูดแต่เขาทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดใช้ผู้อื่นไปเถิดพระเจ้าข้าจริงๆไม่อยากไปนั่นเองครับถ้าพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ยืดยาวขนาดนี้ครับพูดกับพระเจ้าไปชัดๆเลยครับพระคัมภีร์จะสั้นลงนะครับบอกว่าพระเจ้าครับผมไม่ไปนะฮะครับบอกไปชัดๆเลยครับพูดอ้อมซะตั้งนานนะฮะครับฝ่ายพระเจ้ากริ้วโมเสสจึงตรัสว่าเจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่งบัดนี้เขากำลังเดินทางมาพบเจ้าเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะดีใจเจ้าจงพูดกับเขาและบอกให้เขาพูดแล้วเราจะอยู่ที่ปากของเจ้าและปากของเจ้าและปากของเขาและสั่งสอนเจ้าทั้งสองให้รู้ว่าควรทำประการใดเขาจะเป็นผู้พูดแก่ประชากรแทนเจ้าเขาจะเป็นปากแทนเจ้าและเจ้าจะเป็นดังพระเจ้าแก่เขาจงถือไม้เท้านี้ไว้สำหรับทำหมายสำคัญเหล่านั้นในเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในการรับใช้เนี่ยนอกจากโมเสสแล้วก็มีอาโรนนี่เป็นเสมือนเป็นคู่หูเนาะเป็นคู่หูของโมเสสถ้าเกิดว่าอ่านไปเรื่อยๆในพระคัมภีร์หมวดเบญจบรรพ์เนี่ยเราจะพบว่าอาโรนเนี่ยเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหลโมเสสตลอดนะครับแม้ว่าหลายครั้งอาโรนก็ทำให้โมเสสปวดหัวต้องไปอธิษฐานขอชีวิตอาโรนจากพระเจ้าด้วยนะรู้สึกจะมีแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็คือในการรับใช้เนี่ยเราไม่ได้รับใช้เพียงคนเดียวเราไม่ได้เก่งคนเดียวอาโรนได้รับใช้พระเจ้าตามของประทานที่เขามีเพราะว่าเขาพูดเก่งเขามีของประทานในการพูดครับพี่น้องก็เหมือนกันครับในการที่จะรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับเรามีจุดเด่นตรงไหนนี้เรานำออกมารับใช้พระเจ้าได้นะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงใช้อาโรนครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับไปอียิปต์ครับโมเสสกลับไปอียิปต์ตอนนั้นโมเสสมีอายุ80ปีแล้วนะครับแปลว่าเขาอยู่ในมีเดียนมา40ปีแล้วครับเป็นคนเลี้ยงแกะมา40ปีครับต่อมาหลังจากโมเสสกับอาโรนครับพากันเข้าเฝ้าฟาโรห์ทูลว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้ทำการเลี้ยงนมัสการเราในถิ่นทุรกันดารฟาโรห์จึงตรัสว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเราจึงต้องฟังคำของพระองค์และปลดปล่อยอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไปเด็ดขาดนะครับในการรับใช้นะครับก็มักจะมีอุปสรรคครับโอ้ถ้าเราเป็นอาโรนกับโมเสสครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างต่อหน้าของเราใช่ไหมครับพระเจ้าสั่งให้เราไปทำครับเราไปครับเรามั่นใจมากครับว่าเราไปทำเนี่ยครับงานมันจะต้องเกิดผลครับไปถึงครับเจอคนปฏิเสธครับปฏิเสธอย่างรุนแรงอาจเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฟาโรห์พูดอะไรอาจจะพูดอะไรรุนแรงกว่านี้หรือเอาทหารมาไล่เลยหรือเปล่าเอาทหารองครักษ์มาไล่เอาหอกมาจี้ว่าออกไปจากฟังฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรุนแรงถึงขนาดนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่คือการรับใช้เนี่ยครับเราจะต้องเจอเราต้องเจออุปสรรคแน่นอนนะครับเพราะว่าพระเจ้ามีวิธีการของพระเจ้าครับเราเพียงแต่ทำในส่วนที่พระเจ้าให้เราทำนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนทำในส่วนที่อยู่เหนือกำลังของเรานะครับหลังจากนั้นครับพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดภัยพิบัติขึ้น10อย่างครับน้ำกลายเป็นเลือดกบลิ้นเหลือบฝูงสัตว์ของอียิปต์ตายแต่ว่าของอิสราเอลไม่เป็นไรนะครับตายทั้งอียิปต์เลยครับแล้วก็ เหลือฝูงสัตว์ของอิสราเอลรอดอยู่ก็อัศจรรย์ดีก็ไม่ทราบว่าโรคระบาดชนิดไหนนะครับรู้ด้วยนะครับว่าสัตว์ตัวไหนของอิสราเอลตัวไหนของอียิปต์นะครับฝีลูกเห็บตะกะแตนความมืดและสุดท้ายครับเด็ดสุดครับความตายของบุตรหัวปีครับตายทั้งอียิปต์เลยครับไม่ว่าบุตรหัวปีของคนของสัตว์ครับขอให้เป็นบุตรหัวปีครับตายเรียบเลยครับครับตรงนี้นะครับมีส่วนนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของปัสกาครับถามว่าทำไมอยู่ดีๆพระเจ้าประหารบุตรหัวปีเนี่ยพระเจ้าเว้นชนชาติอิสราเอลไปเลยหรือเปล่าโดยที่อิสราเอลไม่ต้องทำอะไรเลยหรือเปล่าเปล่านะครับอิสราเอลจะต้องนำเลือดของแกะนะครับไปทาที่วงกบประตูนะครับเพื่อให้ทูตมรณะนี่เสด็จผ่านไปนะครับผ่านบ้านของอิสราเอลไปนะครับโดยที่ทุกคนจะต้องอยู่ในบ้านนั้นนะครับครับพิธีนี้จริงๆแล้วจะเล็งไปถึงการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับปัสกานะครับเป็นพิธีที่จะใช้แกะอายุ1ปีไม่มีตำหนินะครับฆ่าตอนพบค่ำเอาเลือดทาวงกบส่วนตัวของแกะเอาไปย่างกินนะครับจะไม่เอาไปต้มหรือกินดิบๆนะครับจะเอาไปย่างส่วนที่กินไม่หมดจะเผาทิ้งในวันรุ่งขึ้นนะครับในการกินเลี้ยงนี้สวมชุดเดินทางคาดเข็มขัดใส่รองเท้าและถือไม้เท้าไว้กินอย่างเร่งรีบเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จไปทั่วดินแดนเพื่อประหารชาวอียิปต์จะทรงเห็นเลือดที่ขอบบนและที่วงกบประตูพระองค์จะเสด็จผ่านไปครับอันนี้ก็จะเล็งไปถึงการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในวันนี้นะครับเพราะว่าดูจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการแบ่งปันนี้นะครับครับโมเสสไม่ได้มีฤทธิ์อำนาจนะครับไม่ได้มีฤทธิ์ด้วยตัวเองอ่ะไม่ได้มีฤทธิ์แบบไปเสกของได้ไปเสกให้แม่น้ำกลายเป็นเลือดได้ให้กบขึ้นมาถล่มอียิปต์หรืออะไรทำไม่ได้นะครับแต่ว่าโมเสสทำในส่วนที่พระเจ้าบอกให้ทำแค่นั้นเองนะครับไปหาฟาโรห์ไปพูดกับฟาโรห์จงเหยียดมือออกกำขมเมาจากเตาให้เต็มกำมือแล้วซัดขึ้นไปในอากาศแล้วภัยพิบัติต่างๆก็ได้เกิดขึ้นถามว่าโมเสสทำเองหรือเปล่าครับพี่น้องลองกลับไปเอาขี้เถ้าแล้วซัดขึ้นไปในบนอากาศดูก็ได้นะครับดูว่าใครจะเป็นฝีหรือเปล่านะครับไม่เป็นนะครับคือยังไงอะคือเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองได้นะครับแต่ว่าการอัศจรรย์ต่างๆเนี่ยครับเกิดขึ้นโดยพระเจ้านะครับหลังจากที่ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างที่10แล้วกันหลังจากที่บุตรหัวปีทั่วอียิปต์ตายหมดแล้วนะครับเสียงร้องไห้ดังระงมไปทั่วอียิปต์เลยนะครับฟาโรห์ก็ได้ปล่อยอิสราเอลครับไปอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วครับเดินไปก็ยังไม่พ้นอียิปต์เลยครับไปตั้งค่ายครับอยู่ใกล้อันนี้ตามพระคัมภีร์ก็จะตั้งค่ายอยู่ใกล้กับปีหาฮีโรดระหว่างมิกโดนกับทะเลแดงริมทะเลตรงข้ามบาอันเซโฟนนะครับแล้วฟาโรห์ก็เปลี่ยนพระทัยครับคิดว่าโอ้ยฉันโง่จังเลยแรงงานท่าจำนวนมหาศาลเนี่ยฉันเสียไปได้ยังไงฟรีๆตามไปเอากลับมาดีกว่ายกทัพครับทัพใหญ่มากครับรถม้าที่ดีที่สุด600คันครับถ้าคิดถึงถ้านึกไม่ออกว่ารถม้าที่ดีที่สุดเป็นยังไงเราคิดถึงรถถังปัจจุบันนี้ก็ได้ครับทำสงครามเลยครับเหมือนทำสงครามครับเอารถถังออกไป600คันครับแค่ตามแรงงานทาสเนี่ยเอารถถังไปเลย600คันนะฮะรถม้าศึกอื่นๆครับก็อาจจะเป็นพวกท่านคิดถึงสมัยนี้ก็อาจจะเป็นพวกยานหุ้มเกราะอะไรแบบรถลบขนาดเบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกองม้าพลม้าทหารก็แสดงว่าเป็นทัพใหญ่นะครับทัพใหญ่มากนะครับแล้วฟาโรห์นำทัพเองด้วยนะครับครับโมเสสทำยังไงครับเห็นฟาโรห์มาแล้วโมเสสทำยังไงครับโอ้ฟาโรห์มาแล้วงานเข้าแล้วครับพี่น้องครับโดดลงทะเลแดงครับว่ายไปเลยครับตัวใครตัวมันโมเสสทำแบบนั้นไหมครับเปล่าครับโมเสสเพียงแต่ทำตามที่พระเจ้าบอกอีกเช่นกันครับบอกให้อิสราเอลเคลื่อนไปข้างหน้าครับพระเจ้าบอกให้อิสราเอลเคลื่อนไปข้างหน้าจงยกไม้เท้าขึ้นและเหยียดออกเพื่อให้น้ำทะเลแยกออกเป็นทางให้ชนอิสราเอลเดินผ่านไปบนพื้นดินแห้งครับแค่นี้เองครับแล้วทะเลแดงก็เปิดออกครับแล้วคนอิสราเอลก็เดินไปครับครับแล้วหลังจากนั้นชาวกองทัพอียิปต์ก็ตามอิสราเอลไปในทะเลครับพระเจ้าก็สั่งโมเสสอีกครับ พระเจ้าก็สั่งโมเสสอีกว่าให้เหยียดมือออกครับให้เหยียดมือออกไปเหนือทะเลตอนนี้อิสราเอลข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะพระเจ้าบอกให้เหยียดมือออกแล้วน้ำก็กลับมาท่วมอียิปต์ตายหมดเลยครับในพระคัมภีร์บันทึกแบบนั้นไม่มีคนรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวครับโมเสสทำไหมครับโมเสสสามารถที่จะแบบทำให้ทะเลแยกออกเนี่ยแล้วก็เป็นทางให้เดินไปโมเสสทำไม่ได้ครับแต่พระเจ้าทำได้ครับเป็นการอัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ครับครับจริงๆแล้วรายละเอียดจะมีค่อนข้างเยอะผมจะยกมาบางตอนแล้วกันตอนนี้เข้ามาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วนะฮะครับโอเคก็จะมีในเรื่องของมานานะครับที่อาจารย์เจียวคิดถึงนะครับเป็นเรื่องของปากท้องนะครับครับมานานะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อิสราเอลวันต่อวันนะครับให้อิสราเอลเก็บกินแบบวันต่อวันยกเว้นในวันที่6นะครับให้เก็บเป็น2เท่าเพราะว่าวันที่7จะเป็นสบาโตนะครับถ้าผิดจากเงื่อนไขนี้มานาจะบูดเน่านะครับเก็บข้ามวันไม่ได้นะครับครับเหมือนกันครับเราจะต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันนะครับแล้วก็เราก็จะต้องรักษาวันสบาโตด้วยแล้วพระเจ้าก็ดูความสัตย์ซื่อของเราด้วยนะครับว่าเราจะทำอะไรผิดเงื่อนไขปลีกย่อยที่พระเจ้าได้สั่งเราหรือเปล่าบอกว่าให้เก็บเท่านี้เพื่อที่จะกินให้หมดภายใน1วันโลภมากเก็บเอาไว้พระเจ้าก็ไม่อวยพรแล้วสิ่งที่เราเก็บเอาไว้ด้วยวิธีการของเรามันก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันบูดเน่าก็กินไม่ได้นะครับครับอีกตอนนึงครับในอพยพบทที่17ข้อ8ถึง15ครับตอนที่ชาวอามาเลคโจมตีอิสราเอลที่เรฟิดีมครับโมเสสบอกให้โยชูวาเลือกคนบางส่วนออกไปสู้กับชาวอามาเลคแล้วโมเสสยืนอยู่บนเนินเขาถือไม้เท้าของพระเจ้าครับเมื่อโมเสสยกแขนขึ้นครับอิสราเอลก็ชนะครับแต่พอลดแขนลงครับอิสราเอลก็แพ้ครับทำยังไงครับพี่น้องลองกลับไปที่บ้านก็ได้นะครับตื่นเช้ามาครับยกแขนแบบนี้ครับนะครับยกตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยครับผมว่าไม่ต้องถึงเย็นนะครับผมว่า10นาทีก็เอาแขนลงแล้วนะครับครับทำยังไงครับอาโรนกับเฮอครับกลิ้งหินมาให้โมเสสนั่งครับแล้วช่วยกันชูแขนของโมเสสเอาไว้นะครับจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าโยชูวาจึงรบชนะกองทัพอามาเลคครับในการรับใช้นะครับเราไม่สามารถที่จะรับใช้คนเดียวได้เราเก่งคนเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องร่วมกันรับใช้นะครับการรับใช้ถึงจะสำเร็จนะครับถ้าเกิดว่าโมเสสยกแขนอยู่คนเดียวตอนนี้เรียบร้อยครับพระคัมภีร์หลังจากนี้ไม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าอิสราเอลโดนอามาเลคฆ่าตายหมดแล้วครับเรียบร้อยครับโมเสสเอาแขนลงไปนานแล้วครับครับที่สามารถชนะได้เนี่ยครับในส่วนนี้นี่มันเกิดจากการที่ผู้รับใช้นะครับร่วมแรงร่วมใจกันครับทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จครับครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงครับในอพยพบทที่18ข้อ1ถึง27ครับเยโธรพ่อตาของโมเสสครับได้ยินสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อโมเสสและอิสราเอลครับพาบุตรและภรรยามาหาโมเสสเยโธรเห็นโมเสสนั่งตัดสินความให้เหล่าประชากรตั้งแต่เช้าจรดเย็นจึงแนะนำโมเสสว่าทำอย่างนี้ไม่ดีภาระหนักเกินกว่าที่โมเสสจะแบกไว้คนเดียวให้เลือกคนที่มีความสามารถคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ใจได้และรังเกียจสิ่งที่ได้มาโดยทุจริตให้เขาเป็นพนักงานรับผิดชอบคนพันคนร้อยคน50คน10คนลดหลั่นกันไปทำหน้าที่เป็นตุลาการสำหรับประชาชนเรื่องยากๆจึงนำมาให้โมเสสพิจารณาครับแล้วโมเสสก็เชื่อพ่อตาของโมเสสนะครับไม่เชื่อพ่อตาก็อาจจะโดนเรียกลูกสาวคืนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็โมเสสก็เชื่อครับแล้วก็มีการแบ่งงานกันทำครับในการรับใช้ครับอีกพระคัมภีร์ในส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เราเห็นนะครับว่าในการรับใช้เราไม่สามารถที่จะรับใช้คนเดียวได้นะครับเราจะต้องร่วมกันรับใช้แล้วก็ในส่วนของการรับใช้เนี่ยก็อาจจะต้องมีสายการบังคับบัญชาการกระจายงานอย่างถูกต้องเนี่ยครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับแล้วก็ให้โอกาสผู้อื่นนะครับที่จะมีโอกาสที่จะได้รับใช้อาจจะแบบเริ่มรับใช้แล้วก็เติบโตขึ้นนะครับในการรับใช้แล้วก็อาจจะเติบโตเป็นระดับผู้ใหญ่ที่แบบมีความแข็งแกร่งทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะฮะครับข้ามมาถึงบั้นปลายชีวิตของโมเสสกันดีกว่าครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนคงเริ่มหิวข้าวแล้วครับถ้าไล่ยาวกว่านี้อาจจะมีการวอร์มเอากันเกิดขึ้นนะฮะครับ มาดูในกันดารวิถีครับบทที่20ข้อ1ถึง13ครับชุมชนทั้งหมดของอิสราเอลเข้ามาในถิ่นทุรกันดารศีลในเดือนที่1ประชาชนพักอยู่ในคาเดชมีเรียมก็สิ้นชีวิตและฝังไว้ที่นั่นครั้งนั้นชุมชนไม่มีน้ำพวกเขาประชุมกันว่าโมเสสและอาโรนประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสสว่าเมื่อพี่น้องของเราตายต่อพระพักพระเจ้านั้นเราตายเสียด้วยก็ดีท่านพาชุมนุมของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารนี้ให้ตายเสียที่นี่ทั้งตัวเราและสัตว์ของเราทำไมและทำไมท่านจึงให้เราออกจากอียิปต์นำเรามาอย่างที่เลวทรามนี้ไม่มีพืชไม่มีมะเดื่อองุ่นหรือทับทิมไม่มีน้ำดื่มแล้วโมเสสอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นท์นัดพบและซบหน้าลงพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าและบอกหินฟังดีๆนะครับบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลั่งน้ำดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาดังนั้นแหละเจ้าให้น้ำแก่ชุมชนและสัตว์ดื่มโมเสสก็นำไม้เท้าไปจากหน้าพระพักของพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงบัญชาโมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หินโมเสสกล่าวแก่เขาว่าเจ้าผู้กบฏจงฟังณบัดนี้เราจะให้เอาน้ำออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มหรือแล้วโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินสองครั้งด้วยไม้เท้าเห็นไหมครับพระเจ้าบอกให้ว่าบอกหินนะครับไม่ได้บอกให้ตีครับโมเสสตีสองครั้งเลยครับยังไม่พอครับพูดด้วยว่าจะให้เราเอาน้ำออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มหรือกลายเป็นไม่ใช่พระเจ้าเอาออกแล้วครับเป็นโมเสสเอาเองเลยครับโมเสสคิดว่าคืออาจจะไม่ได้มีเจตนานึกออกไหมแต่ว่าแบบคือโกรธด้วยความโกรธด้วยความแบบทำไมพวกที่มากับฉันนี่ทำไมมันดื้อด้านจากมันบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยอาจจะโกรธอาจจะอะไรเงี้ยนะอาจจะทำไปด้วยอารมณ์นะแต่ผลครับผลก็คือพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเพราะเจ้าไม่ได้เชื่อเราจึงไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าจึงจะไม่ได้นำคนที่ประชุมนี้เข้าในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาสรุปก็คือว่าด้วยเหตุการณ์เนี่ยครับเรื่องแค่นี้ครับโมเสสและอาโรนเสียชีวิตก่อนที่จะได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับในยุคของโมเสสคนที่ออกจากอียิปต์มามีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่จนได้เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาคือโยชูวากับคาเล็บนะครับนอกนั้นตายหมดนะครับเสียชีวิตในถิ่นทุรกันดารทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งตัวโมเสสเองด้วยครับเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าให้ดีนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรครับอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับหรือว่าคิดเอาเองครับเพราะว่าผลเนี่ยของโมเสสนี่เป็นเคสสตัดดี้นะอันนี้คือเลวร้ายที่สุดคือพระเจ้าเอาชีวิตไปเลยนะครับครับแล้วก็ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ครับใกล้จบแล้วครับและโมเสสก็ขึ้นไปจากทุ่งราบโมอับถึงภูเขาเนโบถึงยอดปิสกาซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเยริโคและพระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั้นทั้งหมดคือกิเลอาดจนถึงดานทั้งนัฟทาลีทั่วหมดเห็นแผ่นดินเอฟราอิมและมนัสเสทั่วแผ่นดินยูดาไกลไปถึงทะเลตะวันตกทั้งเนเกบและที่ลุ่มคือที่ลุ่มเมืองเยริโคเมืองต้นอินทผลัมไกลไปจนถึงโซอาและพระเจ้าตรัสกับท่านว่านี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณต่ออับราฮัมต่ออิสอัคและต่อยาโคบว่าเราจะให้แก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าเราให้เจ้าเห็นกับตาแต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นเหตุฉะนั้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินโมอับตามพระดำรัสของพระเจ้าและพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอับตรงข้ามเบธเปโอจนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จักที่ฝังศพของท่านไม่เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ120ปีเพราะฉะนั้นก็เล่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเนาะครับในตาของท่าน มิได้มัวไปหรือกำลังของท่านก็ไม่ถอยและคนอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสสที่แผ่นดินโมอับ30วันแล้วร้องแล้ววันที่ร้องไห้ไว้ทุกถึงโมเสสก็สิ้นลงโยชูวาบุตรนูนก็ประกอบด้วยสติปัญญาเพราะโมเสสได้วางมือของท่านไว้บนเขาดังนั้นประชาชนอิสราเอลจึงฟังเขาและได้กระทำดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดที่เกิดในอิสราเอลเสมอโมเสสผู้ที่พระเจ้าทรงรู้จักต่อหน้าต่อตา รู้จักหน้าต่อหน้าต่อตาไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านในเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านให้กระทำในแผ่นดินอียิปต์ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรห์และต่อแผ่นดินของท่านทั้งสิ้นและในเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่และกิจการอันน่าเกรงกลัวใหญ่โตซึ่งโมเสสกระทำในสายตาของอิสราเอลทั้งปวงก็ปิดฉากไปแล้วครับสำหรับผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตามที่บันทึกในพระคัมภีร์นะครับโมเสสตอนที่พระเจ้าเรียกใช้โมเสสเนี่ยโมเสสไม่ยอมไปอียิปต์อ้างว่าพูดไม่คล่องก็อาจจะพูดไม่คล่องจริงๆนะครับวันๆอยู่กับแกะเนาะก็ไม่รู้จะพูดกับใครนะครับพระเจ้าก็ประทานฤทธิ์อำนาจนะครับพัฒนาคนเลี้ยงแกะครับที่ตะกุกตะกักให้กลายเป็นผู้นำชนชาติเป็นผู้กล่าวปราศัยที่มีพลังกล้าหาญถ่อมตนหล่อหลอมท่าชาวฮิบรูให้กลายเป็นชนชาติโมเสสก็ไม่ได้หลงไปกับความสำเร็จครับโมเสสรู้ดีว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากตัวเขาเองเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เองครับแต่มาจากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เพียงแต่ใช้เขาเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับขอพี่น้องที่จะได้เรียนรู้จากชีวิตของโมเสสครับอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะพระเจ้าได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วผ่านทางชีวิตของโมเสสว่าโมเสสที่คิดว่าตัวเองติดอ่างหรือว่าพูดตะกุกตะกักเนี่ยก็ยังกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถก็เป็นผู้กลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลได้นะครับพระเจ้าเคยใช้โมเสสได้อย่างไรพระเจ้าก็ทรงใช้พี่น้องได้เช่นกันครับขอเพียงถ่อมใจแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าให้ชัดครับพระเจ้าทรงนำในชีวิตพี่น้องทุกคนครับก็เป็นสามารถเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เช่นกันเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าเคยทำอย่างไรกับชีวิตโมเสสได้พระเจ้าก็สามารถทำกับชีวิตของพี่น้องได้เช่นกันครับ